Dešimtas skyrius. Mugė. Dikas Endas taip staiga susidorojo su Hariu, kad niekas nespėjo įsikišti. Keletas čiabuvių prišoko prie jo ir būtų jį nužudę, bet tuo metu pasirodė Negoras. Portugalui mostelėjus, čiabuviai atsitraukė, paskui pakėlė ir nunešė Hario lavoną. Alvecas ir Koimbra reikalavo Dikas Endą tučtojau nužudyti, bet Negoras šnipštelėjo jiems į ausį, kad nieko nepralaimėsia, truputį palaukia, ir buvo įsakyta jaunai jūreivį išvesti, nei valandėlės nenuleidžiant nuo jo akių. Dikas Endas pagaliau susitiko Negorą pirmą kartą po to, kai jie paliko pajūrį. Jis žinojo, kad šitas nedorėlis vienintelis piligrimo katastrofos kaltininkas ir neapkentė jo labiau negu jo sėbro, tačiau perdūręs amerikietį, Dikas Endas nesiteikė net žodžio pratarti Negorui. Haris pasakė, kad Mrs. Weldon ir jos sūnus mirė. Niekas daugiau jo nedomino, net paties likimas. Kareiviai nutempė jį. Kur? Jam buvo vis tiek. Dikas Endą tvirtai surišo ir įmetė į tamsų tvartą, savotišką karcerį, kur Alvecas uždarydavo vergus, pasmerktus mirti už maištą arba kokį kitą nusikaltimą. Čia Dikas Endas buvo atskirtas nuo išorinio pasaulio, bet nė nemanė sielvartauti. Atkeršė už tuos, kuriuos mylėjo, kurių nebėra. Kad ir kažin koks likimas jo laukė, jis buvo pasiruošęs. Nesunku suprasti, kodėl Negoras neleido čiabuviams nubausti Dikas Endą už Hario nužudimą. Tausojo jį toms baisioms kančioms, kokias moka išgalvoti čiabuviai. Laivo virėjas turėjo savo rankose 15 metų kapitoną, kad visiškai atkeršytų, jam tetruko Herkulio. Po 2 dienų, gegužės 28-ąją prasidėjo Lakoni, mugė, kurie turėjo susitikti pagrindinių Centrinės Afrikos faktorijų pirkliai ir čiabuviai iš kaimyninių Angolai sričių. Šioje mugėje buvo parduodami ne tik vergai. Čia suplaukdavo visi derlingos Afrikos žemės produktai, taip pat ir tie, kurie juos gamino. Nuo pat ankstyvo ryto sujudimas erdvėje Kazondės Čitokoje buvo didžiulis, sunku jį yra prašyti. Aikštėje susitelkė 4 ar 5 tūkstančiai žmonių, įskaitant ir Jose Antonio Alveco vergus, tarp kurių buvo ir Tomas su savo draugais. Šitais vargšai žmonėmis, būtent todėl, kad jie buvo svetimos kilmės, turėjo ypatingai domėtis tie, kurie prekiavo žmogaus kūnu. Alvecas buvo vienas pagrindinių asmenų mugėje. Jis vaikščiojo po aikštę ir siūlė pirkliams, atvykusiems iš vidurinių sričių, savo vergų partijas vilkstinėms sudaryti. Iš tų pirklių išsiskyrė kai kurie metisai iš Udžidžio, svarbiausios prekyvietės prie Tanganikos ežero, ir keli arabai, kur kas apsukresni už metisus šios rūšės prekyboje. Buvo matyti ir nemaža čiabuvių, vaikų, vyrų ir moterų, pastarosios itin aistringos prekiautojos, savo prekybiniais sugebėjimais tikriausiai būtų pralenkusios ir baltosios rasės atstovės. Nei vieno didelio Europos miesto prekyvietėse, net ir mugės dieną, nėra tiek triukšmo ir tiek sujudimo. Civilizuotose šalyse reikalas parduoti turbūt pranoksta norą pirkti. Afrikos laukiniams tiek pat aistrų žadina ir pasiūla ir paklausa. Abiejų lyčių čiabuviams Lakoni yra šventė. Ir jeigu jie neapsivelka, kaip ir dera, tą dieną gražiausiai savo rūbais, tai bent jau kiek galėdami įmantriau išsigražina. Vyrams ant galvų dažniausiai ištisi pastatai, vieni savo plaukus padalyja į 4 dalis ir užsidedant jų pagalvėlius, kiti susipena juos į kasas ir padaro aukštus šinjonus. Kitų kasytės styro priekyje tarsi keptuvės rankenos, papuoštos raudonų plunksnų sultonais, treti suraito plaukus į ragus, aplipdydami juos raudonų moliu, įtrindami riebalais, pavyzdžiui, švino suriko glaistu, kuriuo tepamos mašinų jungtis. Šitos tikrų ar netikrų plaukų šukuosenos, pribadomos sagių, geležinių ar dramblio kaulo smeigtukų, dabišiai dažnai įsikiša į šį savo garbanų kūgį tatuiravimo peilį. Kiekvienas šio kūgio plaukas pervertas sofi stikliniu karolėliu, kurie visi kartu sudaro lyg ir kokį įvairias spalvį kilimą. Moteris labiau mėgsta dalyti plaukus į vyšnios didumo kuodelius, garbanas, sruogas, kurių galai sudaro reljefinį piešinį, arba kaip kamčiatraukius nukabinti abipus veido. Tik keletas paprastesnių ir galbūt dailesnių moterų buvo nuleidusios plaukus ant nugaros anglių papročių. Kitos pagal prancūzų madą pasikirpusios ant kaktos. Beveik visos jos tuos savo gaurus buvo išsitepusios riebalais, moliu ir nikola, blizgančiais raudonais sakais, gaunamais iš santalo medžio, todėl šitos dabičias atrodė galvas prisidengusios čerpėmis. Nereikia manyti, kad čiabuviai šitaip įmantriai puošia tik plaukus. Kam reikalingos ausys, jei jas negalima būtų įverti brangaus medžio kaladėlių, varinių išraižytų žiedų, iš kukurūzo šiaudelių nupintų grandinėlių, kurios patempė jas į priekį, arba nedidelių buteliukų, atstojančių tabakines. Ausų speneliai kartais ištysta jų savininkiams iki pečių. Afrikos laukiniai juk nežino, kas yra kišenės. Ir iš kur jiems žinoti? Todėl pasideda taip ir kur įmano peilius, pipkes ir kitus smulkius kasdienio vartojimo daiktus. Kaklas, rankos, riešai, kojos, kulkšnys. Šios įvairios kūno dalys, jų akimis žiūrint, nebejotinai skirtos nešioti vario ar bronzos apyrankės, raižytus ir blizgančiomis sagomis puoštus ragus, raudonų karolių vėrinius, vadinamus samė-samė arba talaka, kurie buvo tada labai madingi. Vietiniai turčiai, apsikarstę šiomis brangenybėmis, atrodė tarsi vaikščianti relikvijų dėžutė. Be to, jei gamta apdovanojo čiabuvius dantimis, tai ir ne tam, kad jie išsirautų priekinius kaplius viršuje ir apačioje arba aštrei juos išgalastų, padarytų iš jų smailius kabliukus, kaip gyvačių barškolių nuodingiai dantys. Jei gamta davė nagus ant pirštų, tai ir ne tam, kad jie užauktų tokie begaliniai ilgi, jog naudotis ranka būtų beveik neįmanoma. Jei žmogaus kūną dengia juoda ar ruda oda, tai žinoma tam, kad būtų galima ją išmarginti tembo arba tatuiruote, vaizduojančia medžius, paukščius, delčia ir pilną mėnesį, arba tomis banguotomis linijomis, kurios Livingstonui priminė senojo Egipto piešinius. Šita tradicinė tatuiruotė atliekama mėlynais dažais, kurie įleidžiami į įraižas, tikslių tiksliausiai įsispaudžia ant vaikų kūno. Pagal ją ir atpažįstama, kokiai genčiai ir kokiai šeimai jie priklauso. Ką darysi? Reikia išsiražyti savo herbą ant krūtinės, kai negali jo nusipiešti ant karietos durų. Tokią tad vietą užėmė puošmenys čiabuvių madose. Na, o dėl drabužių tiesiog neprasme, tie ponai ryšėjo paprasčiausią prijuostėlę iš antilopės odos, kuris siekė kelius, arba mūvėjo ryškių spalvų sijonėlį iš žolių. Damos dėvėjo žalią sijoną išsiuvinėtą šilku, puoštą stiklo grūdeliais ar keukutais, sujuosta karoliukų diržu. Kai kurios buvo apsirišusios klubus lamba, žolių audiniu, nudažytų mėlynai, juodai ir geltonai, kurį labai brangina zanzibarietės. Aprašėme čia tik negrus turčius. Visi kiti, prekiautojai ir vergai, buvo beveik nuogi. Krovinius daugiausiai nešioja moteris. Jos ateina į mugę su didžiulėmis pintinėmis ant nugarų, pritvirtintomis diržu juosiančių kaktą. Užėmusios vietą, išsidėščiusios prekes, pačiusios situpė į tuščias pintines. Žemė šiame krašte tokia įstabiai derlinga, jog į lakonį suplaukia pirmosios rūšės produktai. Gausiai pardavinėjami ryžiai, duodantys šimtą į grūdą, kukurūzai, kurių derlius per 8 mėnesius nuimamas 3 kartus ir atneša 200 grūdą, sezamas, pipirai iš Urua, aštresni ir už kajenos, maniokas, sorgas, muskato riešutai, druska, palmių aliejus. Į aikštę buvo suvaryta 100 ožkų, keulių, bevilnės veislės avių, tikriausiai totoriškos kilmės, paukščių, žuvų ir taip toliau. Savo ryškiamis spalvomis akį traukė įvairūs moliniai puodai, labai lygiai išžiesti. Mėgėjus viliojo įvairūs gėrimai, kuriuos spiegiančiais balsais siūlė vaikiukščiai. Jie pardavinėjo banano vyną, stiprų labai populiarų antpilą, pombe, saldų alų, malofu, pagamintą iš bananų ir midų, skaidrų medaus ir vandens mišinį, paraugintą su salyklu. Bet dar įdomesnė Kazondės mugė buvo savo prekyba medžiagomis ir dramblio kaulu. Medžiagų buvo 1000 sieksnių arba šuka, tarp jų Merikani, nebaltintas perkelis pagamintas Saleme, Masačusetso valstijoje, Kaniki, mėlynas medvilninis 34 colių pločio audinys, Sohari, medžiaga baltais ir mėlynais langeliais su raudonu krašteliu, peraustu smulkiom mėlynom juostelėm. Pigesnė už Dijuli, žalia, raudona ar geltona, surato šilka. Jo 3 jardų atraiža kainuoja 7 dolerius, o jei atausta auksu, net 80 dolerių. Dramblio kaulas buvo sugabenamas iš visų centrinės Afrikos faktorijų, o iš čia siunčiamas į Chartumą, Zanzibarą ir Natalą. Daugelis pirklių vertėsi tik šią afrikinės prekybos šaką. Sunku ir įsivaizduoti, kiek reikia išžudyti dramblių, norint surinkti tuos 500 tūkstančių kilogramų dramblio kaulo. Paaiškinimas. Peilių gamykla Šefilde sunaudoja 170 tūkstančių kilogramų dramblio kaulo. Paaiškinimo pabaiga. Kurie kasmet pristatomi į Europos ir ypač Anglijos rinkas. Vien tik anglų pramoniai patenkinti reikia nužudyti 40 tūkstančių dramblių. Vienas vakarinis Afrikos pajūris patiekia 140 tonų šitos brangios žaliavos. 2 dramblio iltis vidutiniškai sveria 28 svarus. 1874 metais už jas buvo mokama iki 1500 frankų. Bet yra ilčių, kurios sveria iki 165 svarų. Kazondės rinkoje žinovai būtų galėję rasti nuostabaus dramblio kaulo, kuris nepersišviečia skaidrus, lengvai išdirbamas, padengtas rusva žieve. Po šiuo sluoksniu jis išlieka baltas ir negeltonoja laikui bėgant, kaip dramblio kaulas iš kitų sričių. O kaip atsiskaitinėjo sudarydami sandėrius pirkėjai ir pardavėjai? Kokiu piniginiu vienetu jie naudojosi? Jau anksčiau sakėme, Afrikos vergų pirkliams piniginis vienetas – vergas. Čiabuvis juk moka stiklo karaliukais, pagamintais Venecijoje, vadinamais kačiokalos, kai jie kalkių baltumo, bubulukai juodi, sekunderečia, kai rausvi. Karaliukų vėriniai iš 10 eilių, 2 kartus apjuosiantys kaklą, vadinosi fundo, jų vertė didelė. Įprastinis šių karolių matas yra frazila, sveriantis 70 svarų. Livingstonas, Kameronas ir Stanlis, vykdami į ekspediciją, visada stengdavosi gausiai pasiimti šių pinigų kabutėse. Kai pritrūksta stiklinių karolių, Afrikos kontinento prekyvietėse vartojama pise, 4 santimų vertės Zanzibaro moneta ir vjungua, kiaukutas aptinkamas rytiniame pajūryje. Na, o žmogėdrų gentis tam tikrą vertę teikia žmonių dantims. Ir mugėje su tokiais rožančiais ant kaklo buvo galima pamatyti kokį nors čiabuvį, kuris reikia manyti pats ir suvalgė buvusius jų savininkus. Bet dantys pradeda išeiti iš apyvartos. Taip atrodė didžioji mugė. Vidudienį sambrūzdis prekyvietėje pasiekė aukščiausią laipsnį. Triukšmas buvo kurtinantis. Sunku būtų ir aprašyti, kaip tūžo pardavėjai, kuriems nesisekė įsiūlyti savo prekę, ir kaip ir zopirkėjai, iš kurių per daug buvo užsiprašoma. Dažnai viskas baigdavosi peštynėmis, nes sargų šitai stūgaujančiai miniai sutramdyti, suprantama, buvo per mažai. Vidudienį Alvecas davė įsakymą atvesti į mugę vergus skirtus pardavimui. Minia padidėjo 2000 žmonių. Daugelis šių įvairaus amžiaus nelaimingųjų išbuvo uždaryti barakose keletą mėnesių. Jo prekių partija atrodė neblogai. Gerai pailsėję, patenkinamai maitinami, vergai atsigavo ir jų vertė rinkoje pakilo. Paskiausiai atgabentėjai negalėjo nei iš tolo lyginti su pirmaisiais. Mėnesį palaikęs barakose, Alvecas tikriausiai būtų pelningiau juos pardavęs. Bet paklausa rytinėme pajūryje buvo tokia didelė, kad jis nutarė išstatyti juos tokius, kokie buvo. Tai buvo didelė nelaimė Tomui ir 3 jo draugams. Havildarai nuvarė juos kartu su kaimene, kuri užplūdo aikštę. Jie buvo sukaustyti grandinėmis, bet jų žvilgsniai bylojo, kokie jie įtūžė ir pažeminti. Pono Diko čia nėra, beveik tuoj pat pasakė Batas, akimis perbėgęs plačią Kozondės aikštę. Ne, atsakė Akteonas, jie nedrįs jo parduoti. Jį nužudys, jeigu dar nenužudė, pridūrė senasis negras, o mums belieka tik viltis, kad mus visus nupirktų tas pats pirklys. Kokia būtų paguoda, jei mūsų neišskirtų? Ak, kaip baisu pagalvoti, kad tu būsi toli nuo manęs, vergausi, mano vargšas senasis tėve, raudodamas sušuko Batas. Ne, tarė Tomas, ne, jie mūsų neišskirs, gal mums pavyks? Jei Herkulis būtų čia, sušuko Ostinas. Bet milžinas daugiau nepasirodė. Nuo to laiko, kai jis atsiuntė Dikui Sendui laiškelį, nebuvo jokios žinios nei apie jį, nei apie Dingą. Tai ar vertėjo Herkuliui pavydėti? Taip, žinoma, nes jei Herkulis ir žuvo, jis bent nepažino vergijos pančių. Tuo tarpu prasidėjo varžytinės. Alveco agentai vedžiojo po minę vyrų, moterų, vaikų būrelius, nesirūpindami ar atskiria ar ne motinas nuo jauniklių. Juk neapsiriksime pavartoję šį žodį. Su tais nelaimingaisiais buvo elgiamasi kaip su naminiais gyvuliais. Tomas ir jo draugai buvo vedami nuo pirkėjo prie pirkėjo. Priešais ėjo agentas, skelbdamas nustatytą kainą už jų būrelį. Juos apžiūrinėjo makleriai arabai ir metisai iš centrinių sričių, stebėdamėsi, kad jie neturi požymių būdingų afrikiečių rasiai, požymių jau pakitusių Amerikoje su antrąją kartą. Bet šitos stiprius ir protingus negrus, tokius nepanašius į juoduosius, atvarytus nuo Zambezės ar Lualabos krantų, jie aukštai įvertino. Čiupinėjo juos, kraipė, žiūrėjo į dantis. Taip daro mainininkai, pirkdami arklius. Paskui numetę lazdą, liepdavo bėgti juos atnešti. Šitaip patikrindavo, ar jie greiti. Taip buvo apžiūrimi visi belaisviai. Nei vienas neišvengė šitų pažeminimų. Nereikia manyti, kad tie nelaimingiai abejingi tokiam elgesiui su jais. Ne. Išskyrus vaikus, kurie neįstengia suprasti, kad tai baisus paniekinimas, visi kiti vyrai ir moterys raudonavo iš gėdos. Beje, jie buvo plūstami ir mušami. Jau pusgirtis Koimbra ir Alveco agentai elgėsi su jais itin nuožmiai, o naujieji šeimininkai užmokėjo už juos dramblio kaulų, audiniais ar karoliais, sutikdavo juos ne ką geriau. Pirkliai žiauriai atskirdavo motiną nuo kūdikio, vyrą nuo žmonos, brolį nuo sesers, neleisdavo jiems nei apsikabinti, nei pasibučiuoti atsisveikinant. O juk šioje mugėje jie matydavosi paskutinį kartą. Ir iš tikrųjų vergų prekybos sumetimais ne tos pačios lyties vergai išsiunčiami skirtingom kryptim. Pirkliai, kurie perka vyrus, neperka moterų. Moterys daugiausia nukreipiamos į musulmonų šalis, kur vyrauja daug patystė. Ten jos mainomos į dramblio kaulą. Vyrai naudojami sunkiausiems darbams. Jie siunčiami į vakarų ir rytų pajūrio faktorijas, o iš ten gabenami arba į ispanų kolonijas, arba į Maskato ir Madagaskaro prekyvietes. Dėl tokio surūšiavimo vyksta širdį draskančios scenos tarptų, kuriuos agentai išskiria ir kurie mirs niekada vienas kito nepamatę. Tomo ir jo draugų likimas buvo toks pat kaip visų, bet tiesą sakant, tai jų negazdino. Jiems iš tikrųjų buvo geriau, jeigu juos išveš į kurią nors vergovinę koloniją. Ten jie bent turės šiokios tokios vilties, kad galės reikalauti savo teisių. Priešingai, likę kurioje nors centrinės Afrikos srityje, jie nebūtų galėję net svajoti, kad vėl kada nors taps laisvi. Įvyko taip, kaip jie norėjo. Beveik neįtikėtina paguoda. Jie nebuvo išskirti. Dėl šio būrelio gyvai varžėsi keletas pirklių iš Udžidžio. Jose Antonijas Alvecas plojo iš džiaugsmo rankomis. Kainos kilo. Visi grūdosi prie vergų, už kurios buvo siūlomi dar negirdėti pinigai Kazondės prekyvietėje. Alvecas, aišku, neprisipažino, kur juos gavo. O Tomas ir jo draugai, nemokėdami vietinės kalbos, negalėjo protestuoti. Jų šeimininku tapo turtingas pirklys arabas. Po keleto dienų turėjęs išgabenti juos prie Taganikos ežero, kur praeina svarbiausios vergų vilkstinės. Paskui iš ten į Zanzibaro faktorijas. Ar jie pasieks gyvitas vietas? Juk reikia pereiti pačias nesveikiausias ir pavojingiausias centrinės Afrikos sritis. nužygiuoti 1500 mylių per kraštą, kur vyksta karai tarp genčių vadų, kur toks pragaištingas klimatas? Ar pakaks senajam Tomui jėgų? Ar pakels jis tokias kančias? Ar nekris kelyje kaip senoji Nana? Bet vargšai žmonės nebuvo išskirti. Net grandinė, kurioje buvo visi kartu surakinti, atrodė jiems lengvesnė. Arabas pirklys liepė uždaryti juos atskirame barake. Jam, aišku, svarbu buvo patausoti prekę, kuri žadėjo didelį pelną Zanzibaro prekyvietėje. Tomas, Batas, Akteonas ir Ostinas buvo išvesti iš aikštės, todėl jie nepamatė ir nesužinojo, kokiu įvykiu užsibaigė didžioji Kazondės mugė.